الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. تيرا درس نمبر 14 في فوتسال كنيتسل رسالة لطيفة في أصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي أو vi taler stadigvæk om de forskellige typer for implicit mafhum al-mukhalafa, og det er blevet gennemgået indtil videre, det er mafhum al-sifa og mafhum al-shart og mafhum al-ghaya og mafhum al-hasr. Og i dag vi kommer til at tage de to sidste, inshallah, som er mafhum al-adad og mafhum al-laqab. Mafhum al-adad, det betyder et tal. Og der er flere eksempler til det. Som et eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Nur, vers, eller jeg starter først med lidt eksempel, så kan man for eksempel, når Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, han nævner, at afsoning for at man brød sin sværgelse er at blandt andet at brød føde 10 fattige, hvis man ikke kan befri ens liv. Ifølge tekstens mantuq eksplicit, så skal for at afsoning bliver acceptabelt og gyldigt, så skal det være 10. Som betyder, at efter tekstens implicit, hvis man brødfød 9 eller 8 eller noget mindre end 10, så vil det ikke være gyldigt. Det er det mening med det. Så den er meget let at forstå. Og dens eksempel, det er alle de tekster, hvor bedømmelsen blev sat efter et bestemt antal i de forskellige emner. Og en af eksemplerne, det er så den eksempel, som står i surat Nur, vers 4 og 5, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِلْدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. At Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner her hadd al-qadf. Al-qadf, det vil sige, at vandet er. Nogen påstår, at den pågældende har lavet zina uden bevis, og bevis skal være 4 vidner, medmindre den pågældende selv indrømme det. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, at dem, der vanærer al-muhsanat, det vil sige, at de kvinder, der er kendt med, at de plejer at beskytte deres, er de ikke kendt med noget klamt eller noget af den stil. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء, og de er ikke kommet med den overfor den påstand med 4 vidner, så bliver det straffet med følgende, som Allah subhanahu wa ta'ala nævner, så pisk den 80 pisk, og deres vidneskab bliver aldrig nogensinde accepteret, det vil sige, fordi de bliver til fasiq, så bliver deres vidneskab ikke længere taget imod. Hvor ulærer ikke hun fasikerne. Det er dem, der er klart fasik. Og herover Der bliver nævnt to tal. Den første, at der kræver fire vidner, som skal vandære nogen. Den anden, hvis det bliver gjort, uden at det bliver nævnt bevis, det er, at vandære andre uden bevis, det er noget totalt uretfærdigt, og det rammer ens ære, og ikke kun individet, men også resten af familien. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet det med en stor straf, hvor den pågældende skulle piskes med 80 pisk. Sådan er det efter hvad tekstens eksplicit. Og efter dens implicit, hvad hvis nu der er vidner, men der er kun tre? Er det nok? Svaret nej, og de fortjener, at de bliver pisket. 80 pisk, som det skete med Umm al-Khattab. Der var fire vidner til sted. Alle tre, de så, vi så, og de nævnte detaljen, at kønsdel ind i hinanden. Men den tredje var usikker om det. Altså, han kunne godt se, at der foregår noget mellem mænd og kvinder. Men har det noget frem til samlejen? Han var lidt usikker på det. Så blev det alle sammen pisket 80 gange. Der er ikke plads til usikkerhed herovre. Og at tage dem til retten, at de har været sammen, det er noget, og at tage dem til retten, fordi de har lavet zina, det er helt noget andet. Har jeg forstået? Okay, når ham der falder i al-qadf, vandrer andre uden bevis, fortjener at blive straffet. Straffen skal være 80, og den må ikke være noget mindre. Det Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os, det skal være 80 pisk. Det er efter tekstens eksplicit. Som betyder, at under det, straffen bliver ikke fuldført. Og det er ikke noget, man må. Det næste eksempel, det er en hadith, som er beretet af Sahih Muslim, hvor Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha siger, kana fima unzila min al-Qur'ani. Eller vi tager først verserne. Det næste vers, den er i Surah An-Nur, en vers, والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. At mænd og kvinder, som begår zina, de skal piskes begge to 100 gange. Sådan er det efter tekstens eksplicit. Og efter dens implicit, så må straffen ikke være mindre end 100. 100 pisk. I det næste eksempel i Surat al-Mujadila, vers 4, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Og det er dhihar. Kender I dhihar? Ja? Det er under kitab al-Nikah. Det er når man siger om sin kone, du er ligesom min mor. Eller en anden person, som man må ikke gifte sig med for evigt, ligesom søster eller noget af det. Lignende er Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet det som munkar. Munkar med al-qawli wa zura. Og at fortryde det, det er ikke nok. Man kan ikke bare fortryde det, så vende tilbage til sin normale liv med sin kone. Det kræver en afsoning. Og afsoning først og fremmest at befri en slave. Hvis den er der ikke, eller det er ikke noget, man kan, så skal man faste 2 måneder i træk. Shahraini mutatabi'in. For man lamia jid for siyamu shahraini mutatabi'in. Som betyder, at faste mindre end 2 måneder efter tekstens implicit, den er ikke gyldigt. Og hvis man ikke kan, for man lamia sattar af hørt armen sattina maskina. Hvis man ikke kan, så skal man både få 60 fattig. Og det er ligesom en erstatning for de 60 dage, man skal faste. Og de 60 færdige. Når de er 60, så er afsoningen gyldig. Mindre end 60, så er den ugyldig. Efter tekstens implicit. Hvad med mere med hensyn til de straffe, pisk og heller ikke, man må heller ikke mere. Man må ikke straffe mere end det, der står, og man må heller ikke mindre. Det skal være nøjagtigt det samme, som det står solklart i Koran og Sunna. Hvorfor sagde jeg solklart? Fordi antallet, det tyder på nas. Der er ikke plads til jihad. Og det næste eksempel angående afsoning til sværgelse for kafarat og ta'am 10 masakin min awsat ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fa siyam 3 ayyam zalika kafarat aymanikum. At Allah subhanahu wa ta'ala i som en afsoning for hvis man bryder sin sværgelse. Allah som første trin har givet frit valg mellem tre ting. At enten brødføde, tifati eller påklyden, eller befriensliv. Hvis man ikke kan en af dem, så kommer til sidst som anden trin. Og det er ikke en del af det, den første frit valg. Men det er som anden trin, hvis man ikke kan, så kommer at faste 3 dage. Mange tror, at faste 3 dage, det ligger blandt dit frit valg. Det er det ikke. Og her er Allah subhanahu wa ta'ala nævnt en slave. Så man kan ikke befri en halv slave. Det kan man i hvert fald. Men det er en anden sag. Og det skal være 10 færdige. Det vil sige, det må ikke være mindre. Og man kan heller ikke kræve mere af den pågældende. Enten at bryde den, føde den, eller påklæde den. Og hvis man ikke kan en af disse 3, så er det 3 dage, der er obligatorisk at faste. Mindre end det, det er ugyldigt. Og mere end det, det er ikke noget, der må kræves. Efter hvad? Efter tekstens implicit. Og som eksempler fra Sunna, Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, som det er beretet i hadith Sahih Muslim, hun sagde, kana fima unzila min al-Qur'ani 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimin, thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Hun siger, der er blevet nedsendt i Qur'an før i tiden, det er 10 amning. Som gør, at den pågældende bliver haram, ligesom ens mor og søster osv. Og så bliver det ophævet med 5 amning. Og her om min Aisha, hun taler om den type Qur'an-vers, som både teksten blev, som både bedømmelsen og teksten bliver ophævet. Det vil sige, det er ikke noget, man må recitere længere som en del af Qur'an. Det er en eksempel. Og jeg nævner det her, fordi de ekstreme rafidah, som Allah subhanahu wa ta'ala behandler, som de fortjener, de prøver nær en lille af det sunnah for at beskytte deres venskabskab, farlige og ekstreme holdning, hvor de siger, at Qur'an er forfalsket. Så for at ligesom kaste skylden væk fra den til alle sunnah, de siger, jamen, de gør jeg også. Prøv at se, hvad hun siger. Hvor står det henne i Qur'an? Amen. Og når man er uvidende, så risikerer man at blive narret af sådan en forfalskning. Eller man går helt i stå, man ved ikke, hvad det man skal sige. Og som et eksempel i den her emne, hun sagde, at den var i, før i tiden 10 amning. Det betyder det, der gør den kvinde, som har armet barnet og hendes familie haram over for den pågældende på den måde, at de må ikke giftes længere, og der må godt være khalwa og ikhtilat og så videre, ligesom ens mor og søster og så videre. Og hvis det er en pige, der bliver armet, så er det over for mænd og drengene og så videre. Det skal være 10, og det må ikke være mindre. Det vil sige, 9 amning er ikke nok. Men efter det bliver ophævet, så bliver det 5. Som betyder hvad? Efter tekstens implicit, 4 er ikke nok, heller ikke 3 eller 2 osv. Den næste eksempel. En anden hadith, og det er også om amning, og omkring den her hadith, det kommer, at der vil opstå et spørgsmålstegn, og svaret på det kommer senere. Den her hadith, den siger hvad? La tuharrimu al-massatu al-massatan. Og jeg vil gerne have, jeg vil gerne høre fra jeres side, hvad bliver så tekstens implicit? Hadith, der står sådan i hadith. La tuharrimu al-massatu al-massatan. Det er hverken 2 amning, heller ikke 3, der gør en haram over for den familie. Og her det, man mener med haram, det vil sige ægteskab og så videre. Mahram, det vil sige, man bliver mahram.
Det må være over.
Over hvor meget?
4, 3, 5, 3.
Der bliver nævnt 2 og 3. Der bliver nævnt
hvor meget?
2 og 3. Al-massatu wal-massatan. Al-massat er 1. Wal-massatan det er 2. Hvad er så over?
3.
Det vil sige, når du bliver armet 3 gange, så er man hvad? Så er man mahram. Her er det med den hadith, som vi har lige nævnt før. Nej. Ja. Og her og hvad for ni, så skal man tage imod. Begge to er sandt, og begge to kom fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så hvad for ni kommer først, det kommer vi senere til. Er I med? Men er det tekstens mafhum implicit? Så er det klart, ja. Så når provinserne siger, la tuharrimu al-massata wal-massatan, efter dens implicit, den 3, den gør en til mahram. Og i Sahih Muslim, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, tahuru ina'i ahadikum idha walagha al-kalbu fihi an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turat. At rense ens skål, som hun har drikket fra, det er at vaske den 7 gange, den allerførste med jord. Og det 7, som betyder, hvad efter teksten implicit, at 6, selvom du vasker den 6 gange, alligevel skolen er ikke renset endnu. Den renser andre beskidt ting andet end hundsavl, men ikke hundsavl. Yep. Det var den næste, eller den sidste, nej, det var faktisk det. Også, som vi gerne har andre eksempler, angående zakat. Det er, hvor profeten Salam har nævnt, hvor meget man skal betale. Så for at gør sin pligt på den måde, man risikerer ikke at stå til regnskab for noget forkert, vil kun fuldføres ved at betale det, der bliver nævnt. En enkelt mindre, det er ikke gyldigt. Så mangler man det stadigvæk. Den næste eksempel for en mafhum, det er mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab. For det første, laqab, det er en speciel begreb, som bruges i usul fiqh. Men i grammatik, det står ikke laqab. I grammatik, når man snakker om ordene i arabiske sprog, så er det delt op i tre. Ism, fi'l og harf. Når man snakker om ism, den kan blive opdelt i forskellige kategorier. En af disse kategorier, det er, om navnet har et baggrundsrødder. På den måde, man kan tage ud af det et verb og så videre. Eller lignende kan ikke lade sig gøre. Det er bare et navn. Den er ikke tilbøjelig, hvis man kan sige. For eksempel løberen. Raket. Det kan man tilbøje til et verb at sige, at løbe. Rakada, yarkudu. Det kaldes for hvad? Ism mushtaq. Og det er ikke det, laqab drejer sig om. Laqab, det drejer sig om de navn, som kan ikke tilbøjes. Ligesom hvad? Kamel. K. Og lignende navn. Bjerg. Det kan man ikke tilbøje. Det er det, den type ism, det er det, der kaldes for al-laqab. Og mafhum al-laqab herover skal man forstå, at det er også et bevis, og det er en af konstateringsmetoder, ligesom de andre mafhum. Nej, det er det slet ikke. Og ulemaet, de nævner det kun for at tiltrække opmærksomheden til det. At passe på herover, det er ikke ligesom mafhum al-sifa. Den gælder ikke. Det er ikke en af konstateringsmetoder. Og den er ikke et bevis. Hvilket er det med form? Al-laqab. En af de argumenter, de nævner for det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger for eksempel, Muhammadur Rasulullah. Muhammad, han er Allahs sinabud. Hvad er al-laqab herover? Det er Muhammad. Så hvis man påstår, at med form al-laqab gælder, det vil sige, at der er ikke andre sendebuder ud over ham. Han er den eneste. Og det er da klart, at han så skab. Og det kan slet ikke passe. Og det modsiger en hel masse tekster. Der er jo mange andre sendebuder, som blev sendt før ham, alaihi salatu wa sallam. Amen. Har I forstået det? En anden eksempel. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at dhahab wa dhahab, angående hvor renter for, at dhahab wa dhahab, wal fiddah wal fiddah, wal burr wal burr, wal sha'ir wal sha'ir, wal tamr wal tamr, wal milh wal milh, yadan bi yad, mithlan bi mithl, faman zada wa istazada faqad arba. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han nævnte, hvilken type ting renter gælder på. Han har nævnt seks typer, guld, sølv, de to typer korn, qamh og sha'ir, byg og ro. Byg og ro. Og alt type dadler og salt. Det er disse seks typer. Og alle disse navn, de er jo laqab. Hvis man påstår, at mafhum al-laqab gælder, så vil det medføre til hvad? At riba, det gælder kun disse seks. Og det gælder ikke noget andet. Og det passer ikke. Er I med? Det var det hele angående hvad de seks typer for mafhum al-mukhalifa. Nu kommer vi til hvad? Til noget meget vigtigt. Altså, de fem første typer for mafhum, som blev nævnt. Mafhum al-sifa, mafhum al-shart, mafhum al-ghaya, mafhum al-hasr, mafhum al-adad. Og hvis man vil gerne gå lidt mere i detaljer, mafhum al-zaman, mafhum al-makan, og mafhum al-hasr, eller undskyld, mafhum al-istithna. Altså mafhum implicit, som opstår på grund af undtagelse. Betyder det, at de gælder i alle tilfælde lige meget hvad? Svaret nej, og vi har lige set et eksempel omkring hvad? Amning, hvor der er nogle undtagelsestilfælde, hvor selvom det gælder sprogligt, men det gælder ikke som en bedømmelse. Sprogligt, det kan lade sig gøre, men det modsiger en hel masse andre tekster, og derfor, det tager man ikke imod. Er I med? Så det er faktisk lige det, der afgør, om det gælder eller ej. Modsiger den andre tekster eller ej? Hvilken andre tekster? Manduk. Hvis den modsiger en andens tekst eksplicit, så gælder den ikke. Hvorfor ikke? Fordi eksplicit, sprogligt, den er stærkere end implicit. Eksplicit, den siger sig selv. Det er det, man mener, når man har udtrykt sig. Er I med? Tværtimod implicit. Og derfor, hvis pludselig de modsiger hinanden, hvad er det, man tager imod? Altså, de modsiger hinanden på en måde, hvor man kan slet ikke slå dem sammen og komme med et fælles forståelse, som gælder begge dele, så er det tekst, den anden tekst, efter den anden tekst eksplicit, man skal følge efter, og ikke tekst nummer to implicit. Har I forstået? Og hvornår dette er den klareste og letteste eksempel til at forstå, at herover med mafhum mukhalafa gælder ikke. Det er når den modsiger en mantuq. Som et eksempel, amning, som vi har lige nævnt. Vi har to tekster, den ene efter vi har forstået ud af den ene, at amning skal være 5 til det gælder, og jeg har forstået ud af den anden, at amning skal være 3 for at det gælder. Og så kommer spørgsmålet. Den tekst, hvor vi har forstået ud af det, at amning skal være mindst 5 for at der kan opstå mahramia, er det den her forståelse, fik vi den ud af dens eksplicit eller implicit? Manduk. Vi fik det at vide ud af tekstens manduk, ud af teksten eksplicit. Tværtimod den anden, at det tre, der gælder, den fik vi ikke ud af tekstens manduk eksplicit, men det fik vi ud af tekstens implicit. Og så længe de to kan ikke samles sammen, så man bliver nødt til at tage imod en af disse to tekster, og det er selvfølgelig tekstens det, som dens eksplicit, der nævner bedømmelse, det er det, man tager imod. Har jeg forstået det? Er der en anden eksempel til det? Ja, og det altså af de berømte eksempler, som bliver ulema nævnet tit. En hadith, som er berettet sig af Bukhari og Muslim, hvor Prophet Muhammad s.a.w. han siger, innama riban nasi'a. Innama, det er hvad? Hasr og qasr. Renter, det gælder kun inden for en nasi'a. Hvad er en nasi'a? Det vil sige, der opstår renter på grund af tidsforskydning. Der opstår renter på grund af hvad? tidsforskydning. Ligesom man vil gerne veksle noget penge. Og man har beløbet klar, men den er ikke bare på sig, men man skal nok hente den om en time eller i morgen, eller noget af den stil. Det her er der opstået ribbe. Amen. Og den her hadith, den siger, renter gælder kun, som den siger, efter tidsforskydning. Det er efter at være tekstens implicit. Hvilken type implicit med formel hasr? Tager fuqaha imod det som et bedømmelse? Nej, hvorfor ikke? Fordi der er en anden tekst, der modstår det, som er stærkere end det. Hvilken en? Den, der er berettet sig i Bukhari Muslim, hvor der står al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fidda, og så videre. Og den her, den drejer om riba al-fadl. Renter, som foregår på grund af, der er ekstra på. Og den bedømmelse, den fik vi ikke ud af tekstens implicit, men det fik vi ud af tekstens eksplicit. Det vil sige, hvad hvis den her tekst var ikke til sted, så går vi efter den tekst. Det eneste, der fik ulema væk fra det, det er fordi, der er en anden tekst, der modstod det. Det er ikke efter lyst, det her. Er I med? Det samme med amning. Hvis der har ikke været den tekst, som siger, amning er 5, så er det selvfølgelig, så bliver efter den anden tekst, amning er 3. Men fordi der er noget stærkere, der modsiger det, og man kan umuligt samle dem begge to sammen, derfor man bliver nødt til at lave det, de kaldes for tarjih. At gå efter den stærkeste bevis. Og det er en af under punkter, som takles i Usul Fiqh, men senere, meget senere. Det er en af forhindring, som forhindrer at gå efter tekstens implicit. Men er det den eneste? Nej. Der er andre. Den anden, som er også meget berømt, det er det, man kalder kharaja makhrajil ghalib. Det vil sige, den beskrivelse, der bliver nævnt, den bliver ikke nævnt for at specificere bedømmelsen efter det. Men det er, fordi det er det, der mest foregår. Det er ikke, fordi det er det, der, det er kun det, der foregår. Ligesom hvad? Den mest berømte eksempel, det er i surat Nisa, vers 23, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnet her, at de kvinder, man må ikke gifte sig med. Blandt disse kvinder, man må ikke gifte sig med, hvis man har gift sig med en kvinde, som har en datter. Og der opstår dukhla og samleje, så må man ikke længere for evigt gifte sig med hendes pige. Er I med? Men herover hendes pige, som hedder Rabibe, hun blev begrænset med en beskrivelse. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, mens han nævner, at de kvinder, man vil gifte sig med, var bare i bukum, det vil sige din konens datter, allati fi hujurikum, som bor blandt jer og hos jer, det vil sige, det er jer, der brødføder dem og tilpasser dem. Men I sagde, kom lati dakhaltum bihin, at de kvinder, som I har giftet jer, og der opstår samleje mellem jer. Så hvis vi kører efter tekstens eksplicit, så vil det betyde hvad? Hvis hendes datter, hun bor ikke hjemme hos sig, hos sig selv, men hun bor hos sin far eller hos sin onkel, så vil det medføre til hvad at være, at man må alligevel gifte sig med hende. Og det er slet ikke mening. Så den her sifa, beskrivelse, man må ikke gå efter dens implicit. Hvorfor ikke? Det er fordi, meningen bagved det, det er ikke begrænse bedømmelsen inden for det. Meningen bagved det, at nævne, hvordan det foregår i det reelle verden. I det reelle verden, de fleste af dem, de bor hos os. De bor sammen med sin mor. Har jeg forstået det? Det er det, man mener, kharaja makhraj al-ghalb. Fordi det er det, der foregår mest af i det reelle verden. En anden eksempel. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqara, vers 229, angående al-khul'a, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. Og hvis de frygter, at de ikke går efter Allah subhanahu wa ta'ala hudud, altså rammer og lov, så er der ikke noget i vejen med, at hun befri sig selv fra hans mand ved at give hende, give ham noget penge, som kaldes khul'a. Er det et krav? Svaret nej. Fordi khul'a kan også opstå på grund af noget andet. Er I med? Men sådan at de fleste situationer, hvor khul'a opstår, det er fordi de frygter, at de kan klare livet og give hinandens rettigheder. Men det betyder ikke, at det ikke, khul'a må ikke foregå og finde sted, hvis det er noget andet. Så den her beskrivelse, den er ikke for at begrænse på den måde, man kører efter dens implicit, men det er fordi, sådan er situationen hos de fleste. Det er det, man siger, man mener med kharaja, makharaja al-ghalib. Det vil sige, kharaja, det vil sige, den bliver udtrykt og udtalt, efter hvordan de fleste, hvordan det foregår hos de fleste, i det reelle verden. Er I med? Og angående al-khul'a, det som jeg har lige nævnt, det er holdning hos de fleste ulema, men ellers der er uenighed lige angående al-khul'a, som al-Qurtubi har nævnt. En anden eksempel, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, i سورة البقرة vers 187 ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. At Allah subhanahu wa ta'ala han siger, at ham der laver i'tikaf i masjid, han må ikke samleje med sin kone ind i masjid. Betyder det så, han må godt samleje sin kone, mens han er i'tikaf uden for masjid? Er I med? Sådan er det efter tekstens implicit. Men det er ikke noget, man må alligevel, så, fordi han er mu'takif. Så hvorfor bliver det begrænset inden for masjid? Fordi han er største del af hans tid, hvorhen? Ind i masjid. Og når han går ud kun efter nødstilfælde eller store behov. Så den her, den er også kharaja makharaj al-ghalib. Har I forstået det? Et eksempel fra sunnah, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, la yabi'u hadirun libat. La yabi'u hadirun libat. Al-hadir, det er dem, der bor i byerne. Al-bat, det er dem, der bor i landsbyer. Dem, der bor i landsbyer, normalt, når de henter nogle varer, lad os sige kartofler, de plejer at sælge den hvorhen, som et grossist, i byerne. Normalt, når de kører flere kilometer fra deres landsby til by, de vil gerne få det af med den her vare hurtigst muligt. Som er et stort fordel til hvem? Til dem, der bor i byen, så vil det ikke være så dyrt. Men der er nogle, som desværre vælger at gøre det besværligt for mennesker, og de tror, der er ikke noget i vejen ved det, og det er bare noget business. Men det er det ikke i islam. Hvad er det, de lever? Det, hvor der kommer frem en af dem, som bor i byen, og han siger til ham, jeg skal nok sælge den for dig. På arabisk, han hedder Simsar. Han køber det ikke fra ham. Nej, han siger, hvor meget vil du have i det? Er du med? Han siger, jeg vil gerne have i det 10.000. Så er det fint, du skal bruge dit kraft og runde rundt. Jeg kender nok butikken, jeg skal nok tage mig det. Og det 10.000, der skal nok komme. Du kan bare slappe af, jeg skal nok komme med din tidsløs. Forstår du? Ja, det er det, ham der fra landsby, det er det, han kræver. Og ham der, hvad gør han så? Han tager varen, men han sælger det ikke for 10.000. Han sætter den for 12.000, fordi han vil også tjene noget af det. Har jeg forstået det? Det må man ikke lave i islam. Allah subhanahu wa ta'ala, og profeten han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i hadith Qudsi, profeten han siger, da'u nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Lad mennesker være, Allah subhanahu wa ta'ala, han giver dem rizq fra hinanden. Lad være med at gøre det besværligt overfor dem. Har jeg forstået det?
Kan du prøve nogle eksempler fra nu, altså i vores tid?
Det er det. Ligesom...
Altså, hvis der er en bror, han har ikke computer, han er ikke så god til...
Nej,
så,
nej,
spørger,
nej, nej.
Kan du ikke sælge den for mig? Så siger jeg, jo. Så siger han, jeg skal bare have det her for det. Så hvis jeg...
Prøv lige efter. Her, vi snakker om hvad? En person fra en helt anden område. Okay. Som normalt man forventer ikke er hans type at kræve høj pris. Tværtimod, hvis han kræver høj pris, og normalt, hvem kræver høj pris? Det er dem, der bor i byerne blandt hinanden. De kender priserne, de kender markedet, de kender, hvor meget det koster, og derfor, de kræver høj pris, og derfor, der er ikke noget i vejen med at give det til en anden videre, så han kan sælge den og forhandle for ens og tjene noget ud. Der er ikke noget med det. Men herover, hvornår er det, det er ikke noget, man må? Det er, hvis det kommer fra en, udefra, og som man forventer af ham, at han sælger med levepris, og for at få det af og bare gå hurtigt tilbage til hans familie, og pludselig ham det, han udlægger det for hele folk i byen. Det er det, man ikke må. Har jeg forstået? Men profet Muhammad sallam, der har nævnt det her, hvad var det, han sagde? Han sagde, hadr libat. Libat, det vil sige, ham der fra byen. Al-hadr, det vil sige, hvad? Ham der fra byen. Er I med? Så hvis vi tager den sådan efter tekstens eksplicit, hvad hvis nu han er en anden, han er også fra landsby den anden, men han bor bare, han har lige flyttet i byen, så han kender bedre til markedet end han gør. Må han så alligevel det, fordi normalt han er en beduin, han er en fra landsby, han er ikke normalt fra byen? Nej, det må han heller ikke. Så hvorfor pointerer han har nævnt hadr og bad? Fordi den er kharaj makhraj al-ghalib. De fleste tilfælde, når det foregår mellem disse to typer. Har jeg forstået det? Men også hvis den anden, han også fra en anden by, og man forventer, at han vil også sælge lynhurtigt og gå tilbage, det gælder også. Forbydelsen gælder også. Har jeg forstået det? Det var den anden forhindring.
Ja. Men det vil sige, den ældre, der gør det her forbud, det er, hvis han kræver mere, end det er ham, som...
Automatisk, han vil kræve mere. Han vil ikke gøre det for Allahs
skyld. Så skal du også til de familiemedlemmer. Mm. Han vil ikke kræve, han siger, jeg har en butik, kom, jeg sætter den der, 10.000.
Der er ikke noget med det.
Så ældre, det er, hvis han kræver mere, end det er. Ja.
En anden berømt eksempel, når sifa, fordi sifa, beskrivelse, vi har nævnt med form sifa, er det en hver sifa, man kan konstatere dens impliciten ud af det? Svaret nej. Det kommer an på, hvilken type sifa, om den er muqayda, eller om den er kashifa. Hvad betyder muqayda? Det vil sige, at den er kommet for at begrænse bedømmelsen. Så gælder implicit. Ligesom alle de eksempler, vi har haft før. Hvornår kalder man det for kashifa? Den kommer bare med en ekstra forklaring til situationen. Altså, den gør situationen mere klar. Som eksempler. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver jøderne med hvad? At de dræber profeterne uret. Betyder det, at de kan sagtens dræbe den nogen tilfælde, hvis det er ret? Er I med? Svaret er klart nej. Herover sifa-beskrivelsen, den er ikke kommet for at begrænse, men den er kommet for at afklare, at drabet, det foregår hele tiden over for profeterne, uret. Er det klart? Som et andet eksempel, الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. De arrogante i jorden, på jorden, uret. Det vil sige, efter teksten implicit, der arrogans, den kan både være ret og uret. Nej. Her den afklarer, at arrogansen, den er hele tiden uret. Ligesom det, hvor Allah siger, om en jedu med Allah ilahen akhar, la burhan alahu bih. En hver en, der kalder en anden Gud ved siden af Allah, han har en bevis om. Betyder det så, at hvis han har en bevis, så er det okay? Udubillah. Er I med? Herover, den, ikke, den begrænser ikke bedømmelse. På den måde, man kan tage dens implicit. Herover, den afklarer situationen. At enhver person, der kalder en anden en ud over Allah, så har han klart og sikkert ikke noget bevis overfor det. Er det klart? Og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Isra, vers 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خِشْيَةَ أَمْلَاقٍ وَلَا هَمْ تُدْرِبُوا يَا أَسْبَاعًا فَدِي فَرَكْتَ فَاتِدًا. Betyder det, at man må godt dræbe dem, hvis man ikke frygter fattigdom? Nej, men her er Allah subhanahu wa ta'ala afklar situationen. Er I med? Sifat kashifa. Når mafhumus sifa gælder, så sifa-beskrivelsen beskrives som begrænsende beskrivelse. Sifa muqayyida. Og når den ikke gælder, så bliver den beskrevet som sifa kashifa. Den afklarer situation. En anden tilfælde til, hvor og så kommer herover et spørgsmål. Hvad er forskel mellem sif al-kashifa og kharaja makhraj al-ghalb? Begge to, de i begge tilfælde, der er en beskrivelse til den reelle verden. Der er en beskrivelse til realitet. Er I med? Så hvornår kalder man det kharaj makhraj al-ghalb, og hvornår kalder man det sifa kashifa? Hvis den er hele tiden bundet, hvis den beskrivelsen, den gælder hele tiden. Ligesom arrogans. Kan arrogans nogle gange være ret og nogle gange uret? Nej, den er hele tiden uret. Så længe det er tilfældet, så er det sifa kashifa. Amen. Men der, hvor det kan, ligesom den pigens konen, at hun vokser op hjem hos sig, hvor man selv brød føde hen. Er det noget, der gælder hele tiden? Nej. Nogle gange, sådan er det de fleste tilfælde, men nogle gange, så er det ikke tilfældet. Det er det, der kaldes for hvad? Kharaja makhraj al-ghalib. Har I forstået? Og derfor blev ulema, da de snakkede om den sidste eksempel, jeg har nævnt, وَلَا تَقْتُلَ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Nogle af dem, de sagde, den sifa kashifa, andre, de sagde, kharaja makhraj al-ghalib. Dem, der sagde, kharaja makhraj al-ghalib, de mener hvad? At sådan var det ikke hele tiden hos araber. De dræber deres børn kun. De kan sagtens dræbe deres børn på grund af noget andet, end at de frygter fattigdom. Amen. Og dem, der siger nej, de gør det kun, hvis de frygter fattigdom, så har de kaldt den for sifa. Gashifa. Sådan er det med drengene, men ikke piger. Amen. Så hvis det er piger, så er det klart, kharaja makhraj al-ghalb. Men hvis det er dreng, efter deres jahilige tankegang, de bliver hele tiden være glade for deres drang, og man forventer ikke, at de drøbte, derfor man kan sagtens kalde det for hvad? Sifa Gashif. Sifa Gashif,
laver den så ikke hasr mellem selve Sifa Gashif og selve hukum? Altså så som at for eksempel med kibbel, at kibbel den vil altid være haram.
Ja, men man kalder det ikke for hasr.
Man kalder det ikke for hasr?
Nej.
Men det, altså,
den er bundet.
Den er bundet, ja.
Den er bundet. Mulazima, man siger. Man siger mulazima. Og så en anden forhindring, altså den forhindrer, at tekstens, altså en forhindring til, som forhindrer tekstens implicit gælder, hvis den beskrivelse, den blev nævnt, som en rosning, eller som bekræftelse eller noget af den stil. Vi tager nogle eksempler, så vil det blive bedre forstået. For eksempel, det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Alladhi sakhara lakum al-bahra ta'kulu minhu lahman tariya. At Allah subhanahu wa ta'ala har gjort havn til jeres tjeneste, hvor I kan spise fra det bløde kød, det vil sige blød fiskekød. Betyder det så, hvis fiskens kød den er hårdt, man må ikke spise den? Nej. For det herover, den bliver nævnt som imtinan. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner hans gode ting over for os. Amen. Og der hvor man for at bekræfte det, at det skal være ligesom sikkert, ta'kid, det man kalder ta'kid, ومتعهن على الموسر قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المتعة النكاح nogle gange den er anbefalende, og nogle gange den er obligatorisk, hvis der ikke er noget nævnt fast mahar, og skilsmissen foregik før dukhle, så er det obligatorisk. Her Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nævnt det, så han har, hvor meget skal man så betale? Allah subhanahu wa ta'ala har bundet det til ens økonomi, det kommer ind på, om man er rig eller fattig. Ligesom meget man har, ligesom meget man prøver at betale. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til sidst, hvad? Haqqan al-muhsin. Det er et ret over for hvem? Over for al-muhsinin, de gode mod andre. Betyder det så, hvis man ikke går mod andre, så er det ikke obligatorisk over for en? Nej. Er I med? Det her er for at bekræfte det endnu mere. At sørge for, at du bliver blandt disse muhsinin. Er I med? Det er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i al-ashhur al-hurum, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Lad være med at være uretfærdigt overfor jer i løbet af disse 4 måneder. Betyder det så, at udenfor så er det i orden, udenfor disse 4 måneder? Nej. Her er det for at bekræfte det endnu mere, at det er haram udenfor, og det er endnu mere haram indenfor disse 4 måneder. Man siger, herover ja'a ala sabil, enten al-imtinan eller ta'kid og lignende. Der er også andre, men jeg gider ikke nævne det og gøre det for meget, så kan man bedre huske det. Der hvor eksplicit ikke gælder, det er, hvis beskrivelsen indbærer en ilde. På den måde, man kan sammenligne efter det. Man kan lave qiyas efter det. Som et eksempel, khamsum min al-fawasiq yuqtalun. Fil hil wal haram, al hayyat wal ghurab wal abqa' wal fa'rat wal kalb wal aswad wal hida'. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, 5 af de fawasiq. Man må godt dræbe i både inden for haram, som normalt, man må ikke gøre dyrene fortræd, og uden for haram. Og så har professor nævnt slange og krav, og her dem bliver begrænset med dem, der har hvide pletter og mus, og her der står kalb al-aswad, den sorte hund, men i en anden retning, der står kalb al-aqur, dem der bider, altså hundegal eller noget af den stil. Og al-hida er den slags, den ligner ligesom ørn, men det er bare en lille en, og den plejer tit at stjæle andres ting. Ligesom krav. Herover, at det bliver beskrevet med al-fawasiq, det betyder ikke, at man, det er de eneste fem, man må dræbe. Altså, hvad for en er farlige? Lyve eller gale hund? Tiger eller gale hund? Det er klart, det er endnu farlige. Og det, okay, hvorfor bliver det ikke? Hvorfor bliver det hørt med efter? Fordi normalt efter tekstens implicit, de hører ikke til. Det må man ikke dræbe. Men herover implicit, det gælder ikke. Hvorfor? Fordi disse fem, det bliver beskrevet med en beskrivelse, hvor sammenligning gælder. Og det er hvad, at de er fawasiq. Fawasiq. Ja. Altså den letteste oversættelse, at de er skadelige. Og at de er skadelige, det gælder ikke kun disse fem. Er I med? Og så nøjes vi med den sidste, hvor implicit ikke gælder. Eller vi nævner to mere. Den ene, den står i hadith, som vi har nævnt før, men vi tager den en gang til alligevel. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til hans profet i surat Tawbe, vers 80, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. Angående hyggelig. Om lige meget om du beder Allah om tilgivelse til dem eller ej, selvom hvis du beder tilgivelse til dem op til 70 gange, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke tilgive dem. Herover 70 gange, men herover med fumel adet kirk, og derfor vidt man selv, han siger det, hvis jeg er klar over, at 71 vil, altså at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse over 70, det vil hjælpe, så vil jeg have gjort det. Men på en måde er klar over, at det gælder ikke herovre. Hvorfor? Fordi 70, det bliver ikke nævnt på den måde som en begrænsende antal, ligesom alle de andre tekster, men det er ligesom et form for hvad er det, man skal sige, eller hvad er det, man skal nævne, som siger lidt mubalagha. Altså det vil sige 70. Tallet her er ikke det er ikke selve tallet, der er mening, men det er som et form for overdrivelse. Det vil sige, som om man siger, hvad, det er lige meget, hvor meget du vil spørge dem om tilgivelse. Det er ligesom mennesker, når de snakker hinanden, jeg har lavet det her 1000 gange, alligevel det har jeg ikke hjulpet. Og det mener ikke 1000 gange. Og det betyder heller ikke, at hvis de laver 1001, så vil de alligevel hjælpe. Har I forstået det?
Hvad så den her lige med 73 sigter? Er det det samme?
Nej, den er 73. Og så den sidste. Den sidste. Hvor den hen? Ja. herover, der blev, hvor der står en begrænsning, men begrænsning, den kom først frem på grund af, at der blev stillet et spørgsmål. Amen. Jeg vil først nævne den berømte eksempel, som næsten står i alle fiqh-bøger, men i virkeligheden den er ikke praktisk. Den findes ikke. Okay, jeg nævner dens baggrund for det første. Så kan I bedre forstå hele sagen. Hadith, en kendt hadith, fi sa'imat al-ghanam zakat. For, hvornår er obligatorisk zakat i? Hvis de er sa'ima. Så her det er med mafhum sifa. Det betyder, hvis de ikke er sa'ima, så er det ikke obligatorisk zakat. Sådan er teksten. Desværre med religier, de har ikke den her holdning. Og vores ulema generelt, de har hele tiden, du skal ikke, altså desværre, fordi mange af os, de kender ikke de lange fiqh-bøger. Og de kender ikke så meget til arabisk. Og de tror, at ulema generelt, som om de afviser teksten, når de læser den på engelsk, de ser solklart ud og så videre. De tror, som om dem, der er en anden holdning, som om de afviser teksten, og de gider ikke tage hensyn til det. Udeblæser vores ulema, det er ikke ligesom Israels ulema. Og de har hele tiden et modsvar. Nogle gange modsvar er stærk. Man skal tage imod det. Som bekræfter, at det der faktisk deres holdning er stærkeste. Men nogle gange modsvar, den er svag, og sorry, så har det lavet stihad, og Allah subhanahu wa ta'ala, de bliver belønt to gange, men man må ikke følge dem i deres fejl. Men man skal ikke regne med, at ligesom de er ligeglade. Malikiya for eksempel, i emnet zakat, de siger, man skal betale zakat lige meget hvad. Lige meget om det er sam eller ikke sam. Og når man der bliver sagt til dem, jamen, altså her er hadith, og her er dens, her er teksten. Og den bliver begrænset med sa'ima. Så efter tekstens implicit, hvis det ikke sa'ima, det gælder ikke. De siger, hvad var deres svar? De siger, det må være, at profeten har ikke sagt det af sig selv fra første gang. Men han har sagt det, efter han blev spurgt. Er der i sa'ima for zakat? Så sagde han, ja, der er i sa'ima for zakat. Hvis det var tilfældet, så det er deres holdning, der er rigtig. Men hvis vi tjekker hadithbøger, er der et eller andet hadith, hvor der profeten, han har ikke sagt det ud af sig selv, men han blev, der blev stillet spørgsmål til ham? Nej, det findes ikke. Har jeg forstået det? Men der er en anden eksempel, som burde stå i stedet for det, men det står ikke, fordi der er en kæmpe stor diskussion omkring det. Om, for det første, om det er sahih eller ej. Og hvis det er sahih, er det marfu' eller mawquf. Og hvis det er marfu' og sahih, hvordan skal man forstå det i forhold til mange andre tekster, som ser ud, som om de modsiger hinanden. Og det er den her eksempel, som burde stå under den her. Og det er hvilken, hvor profeten Hassan, han siger omkring vand, إذا كان الماء دون القلتين لا يحمل الخبث. Hvis vandet er mindre end to skåler, det er bestemte skåler, så vil den ikke blive beskidt. Det vil sige, selvom der falder beskidt hen i det, fordi det fylder så meget, så vil det ikke have en effekt over det. Amen? Altså sådan er det normalt, med mindre lugten eller noget, den stil det er for sig. Okay. Betyder det så, hvis det er mindre end den her mængde, så skal man betragte det, at den bliver beskidt lige meget hvad? Efter tekstens implicit, ja. Selvom du ikke lugter noget, selvom du ikke lugter noget. Selvom farven ændrer ikke sig, selvom farven ændrer sig. Selvom smagen ændrer sig, selvom smagen ændrer sig. Og det er det, der er holdning hos de fleste ulama i firmaet her. Ibn Taymiyyah siger nej. Hvorfor? Jamen det her, han siger, fordi profeten har ikke svaret af sig selv. Der blev stillet et spørgsmål til ham. Angående bi'r buda. Angående en brønd. Hvor der falder beskidtheden i det. Og derfor han har besvaret ved at sige, إِذَا كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلْ خَلَثَ. Han siger, som betyder, at implicit gælder ikke, fordi han taler om en specifik brønd. Som om han siger, fordi der er så meget vand, I skal regne med, at den bliver beskidt. Men det betyder ikke, at hvis det er mindre, så bliver det automatisk lige meget hvad? Beskidt. Implicitten gælder ikke. Fordi svaret, det var efter et spørgsmål, der blev stillet til ham. Så gælder implicit ikke. Har jeg forstået det? Og den holdning, det har også lige med den mundur fra Shafi'i.
Har så beregnet, at den brønd, det svarer til to brønd af den?
Sådan her, ja, efter den anden holdning. Amen. Så kommer den sidste punkt, som vi afslutter med. Og det er, hvad er det, der er fælles mellem disse, alle disse forhindringer, som vi har lige nævnt. Det, der er fælles, de siger, som ulema siger, إذا كان المخصص عفوا إذا كان لتخصيص القيد بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم. Og det er svært at på arabisk er svært at forklare, så hvordan det er på dansk. Men det der fælles, de siger, at når beskrivelsen, eller det der tyder på begrænsning, det der tyder normalt på implicit, hvis den er nævnt for at tyde på alt andet end det, bedømmelsen gælder ikke. Hvis det er ikke tilfældet, så gælder implicit ikke. Er I med? Det vil sige, de ting, vi har nævnt, sifa, shart, gaya osv. osv., er de nævnt for at tage ud alt andet end det, uden for bedømmelsen? Det er det, der afgør sagen. Hvis ja, så gælder implicitten. Med mindre hvad, der er en der er en mandur, der modsiger det. Men hvis nej, så kommer alt det andet. Så kommer alt det andet. Kharajam, kharajal ghalib, sifa kashifa, kharaj jawab sual, ذكر القيد للقياس صفة. أيمه؟ هل فهمت هذا؟ قط. دي بعد هيلة في داي. أصابي لي أوصلود مع تو هوري تين. يبي يك هيك هوس كم يهنيم تن فا لا أي. بيهنيم تات المفهوم تي تو تيب. مفهوم موافق ومفهوم مخالف. مفهوم الموافقة تسبع ظاهرية فقه سكول ابن حزم دي بنكتر دي فتي دين فورم فو قياس وتا دي تا اك قياس صمد ببيس دي تا هلا اك مفهوم المخالفة انسكيل الموافقة صم ات ببيس وتين كلات بدعة صم بحنيمت og de tager, og zahirigt, de tager heller ikke mafhum mukhalif. Altså, med andre ord, de tager slet ikke mafhum. Nema om det er muafak eller mukhalif. Hvad med mafhum mukhalif? Er der nogen fiqh-skoler, som tager imod mafhum muafak, men ikke mafhum mukhalif? Overhovedet svaret er ja, og det er ahl al-ra'i. Ahl al-ra'i, desværre, de tager slet ikke imod mafhum al-mukhalif. Overhovedet. Og det er en klart svag holdning. Efter de forskellige beviser, vi har nævnt, og efter de forskellige udtalelser fra sahabas side, som bekræfter så klart, at sahabas de går efter implicit. Er I med? Ja. Og det er også en af de grove fejltagelser. Og på den måde er vi alhamdulillah færdig med al-manduq og al-mafhum. Og næste gang vi kører videre til sætning nummer 29 inshallah, alhamdulillah, salatu wa salam.